të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 7 gusht 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. LDK-ja kërkon që presidentja Jahjaga të paraqesë dorëheqje. Për shkak të temperaturave të larta në Kosovë është shtuar numri pacientëve që kërkojnë ndihmë urgjente, thonë mjekët. Sportistët e Kinës dhe të Shteteve të Bashkuara vazhdojnë të kryesojnë me më së shumti medalje të fituara në lojrat olimpike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara thanë se largimi planifikuar me kujdesi i kryeministrit të Sirisë Riad Hijab në Jordani me familjen e tij të gjerë tregon se regjimi i presidentit Bashar al-Assad ka filluar të shkatërrohet. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Jay Carney tha se regjimi i Assadit po shkatërrohet nga brenda dhe ka parashikuar se ditët e tij janë të numëruara. Një ndihmës i zotit Hijab që u largua së bashku me të ka thënë se ai e kishte përgatitur për një kohë të gjatë ikin e tij, pasi para dy muajsh Asadi kishte thënë se duhet ta pranoj postin e kryeministrit ose do të jetë i vrarë. Zyrtarët në Kabul thonë se nga sulmi i teledirigjuar me bombë, talibanët kanë vrarë 8 civile dhe plagosur 7 të tjerë sot në mëngjes. Vasiullah Mikhail, zëdhënës i guvernatorit të Kabulit, i tha Radios Evropa e Lirë se cak i këtij sulmi ishte autobusi me ushtar të armatës kombëtare afgane. Por nga shpërthimi u qelluan një minibus përplot me civil që ishte prapa autobusit. Të gjithë të vrarët të shkonin në punë në pjesën perëndimore të Kabulit. Forcat e sigurisë kanë arrestuar një person në këtë hapësirë, që e kishte pajisjen me të cilën mendohet se ishte aktivizuar bomba. Këtë person policia ka përshkruar si pjesëtar të talibanëve. Ylli i pop muzikës Madonna ka kërkuar nga autoritetet e Rusisë që të mos i dënojnë me burg 3 femrat ruse pjesëtare të grupit Pussy Riot, që janë në procese gjyqësor për shkak të një proteste kundër presidentit Vladimir Putin në një kishë në Moskë. Madonna i tha agjensisë AP gjatë koncertit të saj në kuadër të turneut në Rusi se ajo është kundër censurës dhe shpreson se gjyqtari do të jetë i butë me to dhe se ato do të lirohen së shpejti. Madonna është e fundit nga disa këngëtarë ndërkombëtar të njohur që kërkojnë lirimin e këngëtareve ruse, të cilat të tashë 5 muaj gjenden në burg të akuzuara për huliganizëm. Roboti i agjensisë amerikane të gjithësisë NASA ka transmetuar një video me rezolucion të dobët në të cilin shihen në 150 sekundat e fundit të uljes në për atmosferën e Marsit. Derisa kjo video shfaqej në një ekran të madhë, shkenstarët dhe inxhinierët e NASA-s në Kaliforni brohoritnin me entuziazëm. Videoja filloi me largimin e mburojes për mbrojtje nga nxehja dhe përfundoi me pluhurin e ngritur derisa roboti ul i mbajtur nga kablot në një krater të vjetër. Shkenstari NASA-s Michael Mullen tha se kjo ishte një ulje elegante. Roboti Curiosity do t'i kaloj disa kontrole që mund të zgjasin me javë të tëra para se ta filloj misionin në sipërfaqe, duke mbledhur gurë dhe mostra të sipërfaqes me të cilat do të përcaktohet nëse Marsi ndonjëherë ka pasur kushte për mbështetjen e jetës së organizmave mikroskopik. Sportistët e Kinës dhe të Shteteve të Bashkuara vazhdojnë ta kryesojnë tabelën e fituesve me më së shumti medalje në lojrat olimpike verore Londra 2012. Kina deri tash ka fituar 64 medalje, 31 të arta, 19 të argjenta dhe 14 të bronzta, ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë fituar gjithsej të 63 medalje, 29 të arta, 15 të argjenta dhe 19 të bronzta. Në garat e sotme, që është dita e 11 në Olimpiad, do të shpërndahen 21 medalje. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapjet të emisionit, lidhja demokratike e Kosovës e ka ftuar presidenten Atifete Jahjaga që të paraqesë dorëheqje dhe të hapë kështu rrugën procesit të reformave kushtetuese zgjedhore. Në të kundërtën, LDK-ja thotë se nuk do të votojë për ndryshimet kushtetuese në kuvend. Qëndrimin e LDK-s, partia më e madhe në qeveri, PDK-ja e konsideron si mentalitet i së kaluarës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Gjatë korrikut të si vjetë me gjukatë kushtetuese, konsideroj antikushtetuese marveshjen e liderve politik në pikën ku përcaktoj shkurtimi mandatit të presidentes, duke i njërë kështu Jahjagës mandatin e plot 5 vjeqar. Tani, Rrugdarja nga kjo gjendje sipas deputetes së LDK-s Vjosa Osmani, antare Komisionit për Reformën Kushtetuese, është që Yahya Aga të jap dorëheqje.
Presidentja vet ka dhënë fjalën në fjalimin e saj inaugurueshën në momentin kur të përgatiten ndryshimet kushtetuese ajo do të tërheqet. Është evidente që një gjë e tillë nuk i ndalohet me vendimin e gjykatës, prandaj ne presim nga ajo që të lëshojë rrugë dhe në të njëjtën kohë të jap shembull edhe për liderët e tjerë që ta respektojnë marrëveshjen dhe të tregojnë që morali dhe politika shkojnë bashkë.
Nëse presidentja Yahya Aga nuk ofron dorëheqjen, kurse partitë e koalicionit qeverisës nuk e zbatojnë marrëveshjen, atëherë LDK-ja si kundër përgjigje nuk do t'i votojë ndryshimet kushtetuese, thot deputeti Osmani.
Ne natyrisht që nuk kemi arsye për të votuar amandamentet kushtetuese, sepse ato amandamente apo ato ndryshime kanë të bëjnë me zgjerimin apo fuqizimin e kompetencave të presidentit dhe ato janë baraparë vetëm për një president të zgjedhur drejt për drejt. Pra LDK-ja nuk ka interes që të fuqizoj kompetencat e presidentës aktuale, mirë po mendon që është në interes të vendit që të ketë zgjedhje të drejt për drejta të presidentit nga ana e popullit.
Qëndrimet e LDK-s ishe si jo parimore shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci. A i thot se vendimet e gjykatës kushtetuese nuk mund të kundërshtohen dhe fton LDK-n që të mos e blokoj procesin e reformave, por të i voton ndryshimet në momentin kur ato do të dalin për miratim para kuvendit.
Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, ai vendim është obligativ për të gjitha institucionet dhe për gjithë spektrin politik në Kosovë. Mendoj se kjo është mentalitet i të kaluarës. Kemi një proces të cilit jemi duke i kontribuar që të thellohen reformat demokratike dhe jo të bllokohen ato. Prandaj ne jemi shkëput një herë përgjithmonë nga mentaliteti i bllokimit.
Ndërkohë shtirjet e LDK-s për dorëheqjen e presidentes Yahya Aga, Grapovci i sheh në suazat të kërkesave normale të një subjekti politik, por megjithatë konsideron se Kosovës në këtë fazë i duhen më shumë reformat sesa zgjedhjet e shpejta presidenciale apo qendrore.
Çdo subjekt ka të drejtën e vetë të apeloj për dorëheqjen nga presidentja, mirë po varet arse sa ka të drejtë ligjore kushtetuese, se ne kemi kushtetutën e cila na obligon të gjithve që ta respektojmë. Dhe mbi interesat partijake, individuale, grupore, janë interesat nacionale.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për shkak të temperaturave të larta që vazhdojnë të mbretërojnë në Kosovë, në institucionet shëndetësore thonë se është shtuar numri pacientëve që kërkojnë ndihmë urgjente. Nga ana tjetër, në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, paralajmërojnë se ka fundi javës do të ketë ulje të temperaturave. Kronike Ariana Kasapollit.
Sipas zyrtarëve shëndetësor, vetëm 3 ditët e fundit ndihmë emergjente kanë kërkuar 359 pacient. Basri Lenjani, drejtori qendrës emergjente, jep më shumë hollësi.
Në këto 3 ditët e fundit në klinikën emergjente, numri i smurëve të vizituar për shërbime emergjente gjithsej ka qenë 359, prej tyre 70 hospitalizuar në klinikat gjetëse të qendrës klinikën universitare të Kosovës. Dhe numri të aksidentuarve si pasoj, dhe më thonë, aksidentëve rrugore të ngjara në të regionin e Kosovës, 56.
Ndërkaq Sylta Irsylaj, drejtori i Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, thotë se temperaturat që po mbizotrojnë në vendin ton kanë arritur në 37 gradë Celsius, por që si pas ti kjo valet e nxehtit do të kalojë në fund të kësaj jave.
Vendin do të vazhdoj të jetë ndikime në masë ajrore të nxehta, duke filluar nga dita e sotme në orë zonat e ditës do të fillojë ulja e temperaturës. Dhe përsh të ditë në mirë graduale të tullin temperaturat, si ato minimale, mikosisht në një maksimale. Ullat dhe në funcionalet dhe tjetë për 8-10 gradë Celsius, dhe të i kalohet kje gjemje cila është e franishme, është në një vendin tonë. Në temperatura me lartë, së shënu dhe në talin Kosovë gjatë ti viti kalendarik, është 37 gradë në matje standarde që janë matje në nënhije.
Por zoti Sylla pohon se nuk ka vend për shqetësim nga ana qytetarve saj për këtë temperaturave të larta, për shkak se Kosova ka një teren të mirë dhe të bollshëm me gjelprim.
Qytetarët e Republikës Kosovë nuk kanë nevojë të shqetësohen, sepse orografia, terren, vegatia e kësaj hidrologjie që ka vendeshje natyrës nuk e lejon në gjatë jo të kemi temperatura 40 gradë.
Derisa doktor Basri Sejdiu, internist në qendrën klinike universitare, deklaron se vërehet numri i shtuar i pacientëve me probleme kardiake.
Vërehemi shumë fluksi të pacientëve, kryesisht në emergjencë, edhe pse ne në raportin e kardiologjisë firemi si konsultant, kryesisht për smurdhët kardiak, dhe vrejet gjithësi një shtimi fluksit, edhe pse në raporte është një numër shkruese pak më i vogël.
Por shkaktari numrit të vogël të pacientëve në këtë klinik janë kushtet e rënda aty. Doktor Seidi u pohon se për shkak të mungesës së klimatizimit dhe renovimit që ka filluar me vite në këtë klinik, pacientët nuk mund të qëndrojnë të shtrirë për të marrë shërbime. E doktor Lenjani nga qendra emergjente jep disa këshilla për qytetarët në këto ditë të nxehta që kanë përfshirë vendin tonë dhe më gjerë.
Për punëtorët të cilët punojnë në ndërtimtari, sidomos kur temperaturat nga ora 11 deri në ora 17 konsiderohen si temperatura domethënë ekstreme, është mirë të reduktohen ose të ndërprejnë punimin, duke pasur parasysh se në kohën e fundit kemi një numër të madh të lëndimeve të cilët vijnë si pasojë domethënë rrëzimit nga katet, gjithsesi nga punishtet. Po ashtu edhe këshill do të vlen edhe për ato vozitës të cilët para tyre kanë timonin, drejtojnë automjetin, mos praktikojnë të vozisin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Banka Britanike Standard Chartered Bank, me Selina Leonder, e akuzuar për shkeljen e sankcioneve të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit, i ka hedhur poshtë akuzat. Një zyrtar i shërbimeve financiare të New Yorkut dje ka akuzuar këtë bank për pastrimin e 250 miliard dollarëve. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Banka Britanike Standard Chartered Bank me Selina Leonder e akuzuar për shkeljen e sankcioneve të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit, i ka hedhur poshtë akuzat dhe njoftoi se tashmë po bashkëpunonte me rregullatorët amerikan. Më tutje kjo bankë tha se në mënyrë vullnetare është paraqitur Agjencive të Shteteve të Bashkuara në vitin 2010 me regjistrin e transakcioneve me Iranin në periudhën 2001-2007, përfshirë edhe Departamentin Shtetëror të Shërbimeve të Financave të New Yorkut. Banka thot se këto të dhëna tregojnë se ajo ka synuar të bashkëpunoj dhe në mënyrë gjithpërfshirëse kishte bashkëpunuar me të gjitha ligjet amerikane për parandalimin e financimit për programin bërthamor iranian dhe për grupet terroriste. Banka tha se ishte befasuar nga akuzat e djeshme të Benjamin Lauskit, superintendant i shërbimeve financiare të shtetit New York. Zoti Lauski tha se banka Standard Chartered Bank kishte bashkëpunuar me qeverinë iraniane për pastrimin e 250 miliardë dollarëve prej vitit 2001 e deri në vitin 2007, duke lënë sistemin financiar të Shteteve të Bashkuara të pambrojtur nga terroristët. Sipas zotit Lauski, 9 muaj të hetimeve me më se 30.000 faqe të dokumenteve, përfshirë edhe e-mailat e brendshëm nga kjo bank, ky institucion financiar kishte krijuar dëme qindra miliona dollarë në pagesa. Banka që operon në përmasa globale është ballafaquar me kërcënime për pezullim të mundshëm të licencës për të operuar në New York, që është qendra kryesore e industrisë financiare të Shteteve të Bashkuara, nëse nuk i shpjegon transakcionet. Akuzat të po ashtu e kanë tërhequr edhe firmën globale të kontabilitetit dhe konsultingut të Deloitte në qendër të një skandali tjetër. Shërbimet e financave të Departamentit Shtetëror të New Yorkut thonë se konsultuesit e firmës së Deloitte i kanë fshehur detajet nga regulatorët për transakcionet e Standard Chartered Bank me klientet iranian. Më tutje është thënë se Deloitte i ka lënë pasdore ndërkombëtarisht informatat kritike në raportin për regulatorët në rishqyrtimin e saj të pavarur të bankës. Ky rishikim ishte bërë nga grupi këshillues financiar i firmës Deloitte, që është një trup e ndar nga auditimi. Në një pikë, tha Benjamin Lauski, banka Standard Chartered Bank ka kërkuar nga Deloitte për t'i fshehur nga propozim raporti çfarë do reference për pagesat që mund t'i zbulojnë praktikat e bankës me involvimin e entiteteve iraniane. Lauski ka cituar një email për këtë propozim raport në të cilin partneri i kompanisë Deloitte tha se ne u pajtuam me kërkesën e bankës pasi kjo është çështje shumë e ndjeshme politike për Standard Chartered Bank dhe Deloitte dhe shpjegon se për këtë arsye është paraqitur një propozim tjetër. Lauski tha se duke e përdor këtë raport me të dhëna të rrejshme, banka i ka mashtruar regulatorët e New Yorkut për të besuar se ka rrjedhje korrekte financiare, por e vërteta ishte krejtësisht tjetër. Në fund e shkurtimisht dy lajme. LDK-ja kërkon që presidentja Yahya Aga të paraqes dorëheqje. Për shkak të temperaturave të larta në Kosovë, shtuar numri pacientëve që kërkojnë ndihmë urgjente, thonë mjekët. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju ftonë që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.